Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα. Συνήθως, ξέρετε, στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής λέω κάποια εισαγωγικά, σας καλωσορίζω. Τώρα σκέφτηκα ότι με το που μπήκε αυτό το τραγούδι μου στήσατε κανένα πολύ γρήγορο πάρτι. Λέω άσε πάνω τώρα στο blues, έτσι δεν λέω να χορέψουμε ένα blues. Μην αρχίσω να μιλάω εγώ και θυμώσετε. Οπότε άφησα τον Paul Anka να ολοκληρώσει χωρίς την δική μου συμμετοχή. Τι θέλεις Κέβη, θέλεις και άλλο ρομαντικό τέτοιο? Δεν σου φτάσε το πάρτι για αρχή? Δεν ξέρω, γιατί σε βλέπω έτσι σε μια ρομαντική διάθεση, οπότε μήπως πρέπει να βοηθήσουμε κάπως. Λοιπόν, σαν σήμερα που λέτε, ναι, για να το... Α, ναι, 1981, κοιτάξτε να δείτε, το Δημαρχείο της Οτάβα ονόμασε την 26η Αυγούστου ημέρα Paul Anka. Έτσι γιόρτασε την 25η επέτειο εμφάνισής του στη show business και εδώ ένας δρόμος στην Οτάβα μάλιστα λέγεται Paul Anka Drive. Προς τιμή του. Εμένα πρέπει να ομολογήσω, παλαιόθεν είναι από τους αγαπημένους μου αυτό το είδος ρομαντικού, έτσι, ρομαντικής μπαλάντας στο rock and roll. Σε εκείνο το κλίμα, ναι, σε εκείνη την εποχή είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι ο περίφημος Paul Anka έχει γράψει και τους αγγλικούς στίχους για το My Way, που το έχει πει βέβαια Σινάτρα και ένα σωρό κόσμος. Το My Way είναι ένα γαλλικό τραγούδι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. Το πήραν λοιπόν, έβαλαν αγγλικό στίχο, τον έγραψε ο Paul Anka και έγινε αυτή η τεράστια επιτυχία. Εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν με το You Are My Destiny. Είχαμε στα υπόψη το Carol, είχαμε άλλα τέτοια πολύ ωραία τραγουδάκια. Θα δούμε αν θα χωρέσουν στην συνέχεια. Είναι απόγευμα, ναι, σωστά, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Αυγούστου. Ο αυτοκράτορας του Θέρους φεύγει και αυτός, παιδιά, σιγά σιγά. φεύγει. Είναι το 2025 η χρονιά. 8 και 4 πρώτα λεπτά ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Γιορτάζουν ο Αδριανός, η Αδριανή, η Ναταλία. Και, όχι το και θα το πούμε σε λίγο, διότι πρώτα να συστηθούμε. Γιώργος Σκεύης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και άλλες εργασίες, μάζεμα, καθάρισμα, ξέρετε, να πετάξεις τα σκουπίδια. Garbage δεν τα λένε αυτά στα αγγλικά, νομίζω. Κάποια ιδέα μου βάζει, αλλά αφήστε να τη δούμε λίγο αργότερα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα, με συγχωρείτε, μέσω του Viber, πρώτο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, η εφαρμογή, το περίφημο application, ο Γιώργος πρόλαβε πριν ολοκληρώσω εγώ. Α, όχι, ο Ιωάννης πρόλαβε, ο Γιώργος έστειλε στο Messenger. Και άμα θέλουμε με το Messenger, η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, δεν έχετε να ψάξετε κάτι. Και εκτός το ότι βρίσκεται εκεί προαναγγελίες των θεμάτων και διάφορα άλλα σχόλια και δικά σας, μπορείτε και μέσω του Messenger να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βρίθη θεμάτων η επικαιρότητα, μερικές φορές βρίζει κιόλας, δηλαδή λέει φτάνει ρε παιδιά. Ας μείνουμε στο βρίθη θεμάτων όμως, που είναι από τα πιο ουσιαστικά και τα πιο σοβαρά. Ξεκινάει η διαβούλευση για το εργασιακό νομοσχέδιο. Μεγάλη κουβέντα, πολλοί τσακωμοί θα γίνουν γύρω από αυτό. Έχουμε φυσικά τις διεθνείς εξελίξεις. Σαν άρχισαν και αυτοί που δεν τολμούσαν παλιότερα μετά την πρόσφατη δολοφονία δημοσιογράφων από το Reuters και από το Associated Press, που δεν μπορεί να πεις ότι είναι Al Jazeera, λες και όταν σκοτώθηκαν οι άλλοι δημοσιογράφοι ήταν το Al Jazeera, ήταν λέει ύποπτοι. Εντάξει, πάντα είναι ύποπτοι οι δημοσιογράφοι, γιατί όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας συνήθως λέμε πράγματα που σε πολλούς δεν αρέσουν. Σε πολλούς εννοούμε ισχυρούς. Στους πολλούς μπορεί να αρέσουν και έχουμε να αρέσουν να τους είναι και χρήσιμα. Αλλά αυτό είναι επικίνδυνο σπορ, ενώ η δημοσιογραφία. Μετά λοιπόν και τις πρόσφατες δολοφονίες, για τις οποίες το Ισραήλ απάντησε με άλλο τρόπο από ό,τι στις προηγούμενες. Είπε ότι ήταν κάποιο λάθος, ήταν κάποιο... Δηλαδή, συγγνώμη, σας σκοτώσαμε. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Ζούμε σε τέτοιους καιρούς. Αλλά φυσικά η επικαιρότητα έχει και άλλα ζητήματα. Θυμόσαστε χθες που σας έλεγα για τη φωτογραφία της κυρίας Μποφίλιου, δεν ήτανε, νομίζω, ήταν η φωτογραφία, ναι, που ορίστε, έκανα και κόσμο να μπουν να το... γιατί σχολιάστηκε, γιατί υπήρχε θέμα, τώρα υπάρχουν σχόλια πάνω, λέει, στον απαράδεκτο, σεξιστικό και αποτρόπαιο σχολιασμό ενός συναδέλφου δημοσιογράφου που είναι όμως και σατυρικός καλλιτέχνης, ο Μάνος Βουλαρίνος. Λέω για να δω τι είπε ρε παιδιά, γιατί και εγώ είχα δει απλώς πολλά σχόλια και ανέφερα ότι τώρα έχουμε να ασχοληθούμε με ένα σωρό πράγματα. Περιμένουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Περιμένουμε αν θα γυρίσει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως για να έχουν αρχίσει από τώρα να λένε ό,τι χειρότερο εννοώ κάποιοι για τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πλησιάζει προς τον άρχεται, δεν μπορεί. Αυτά δεν είναι ποτέ επικοινωνιακά τυχαία. Έχουμε, λέει, όλα αυτά να δούμε. Θα πάρουμε καμιά αύξηση, τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα κάνουμε διακοπές ή θα έχουμε μόνο τις φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα που λέγει και ο υπουργός, ο κύριος Κέρτσος. Αυτό όμως τώρα, με συγχωρείτε, πρέπει να το πω, δεν το λες, υπουργέ μου. Δηλαδή, αν δεν πήγατε διακοπές, κρατήστε τη φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα για του χρόνου. Δεν το λες, δηλαδή, ναι, λες αν δεν πήγατε, τι κρίμα, αλλά κουράγιο και μη το, τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά και ανέβασε και δύο φωτογραφίες της κυρία Μποφίλιου. Εγώ δεν το έχω καταλάβει βέβαια αυτό ποτέ με τους λεγόμενους επωνύμους και με τις επώνυμες και τους επώνυμους, γιατί πρέπει να πας να κάνεις μπάνιο πριν βουτήξεις να φωτογραφηθείς με το μαγιό. Φάλτο, φωτογραφί σου, να το κρατήσεις για τις αναμνήσεις σου, να το δουν και 10 φίλους σου, αυτό πρέπει να ανεβάζουμε. Δηλαδή μπήκα τώρα εγώ εδώ και σήκωσα λίγο το μπλουζάκι για το καλώδιο είχε κολλήσει, αν βγάλω μια φωτογραφία να την ανεβάσω, εντάξει ρε παιδί μου. Ναι, λεφτά θα βγάλω. Και επειδή αυτό το αγαλματένιο σώμα, καταλαβαίνεις, θα γίνει της κακομοίρας, αλλά δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Και μετά λέει γιατί σχολιάζουνε. Το γιατί σχολιάζουνε το είπα και εγώ, όχι με την έννοια μη γράψκα, αλλά ότι έχουμε άλλα, δεν μπορεί όλη μέρα να ψάχνεις να βρίσκεις φωτογραφίες με μαγιό, που τώρα γιατί θέλουν να τις ανεβάσουν άλλη δουλειά και να κάνεις. Αλλά όταν το κάνεις, έγινε λέει άλλος με το σχόλιο του Βουλαρίνου. Επειδή λοιπόν το διάβασα και επειδή είδα και τη φωτογραφία, θα σας πω κάτι μετά, αλλά θέλω πριν από όλα να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Γιατί θα μου πεις γιορτάζεται αυτή η μέρα. Εντάξει, είναι λίγο αυθαίρετο. Η Colleen Page, μία που είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και αυτά, είπε ότι 26 Αυγούστου να είναι η Παγκόσμια ημέρα των σκύλων. Το είπε μόνη της, δεν είναι αυτά που κάνει ο ΙΕ και τα λοιπά. Οι άλλοι είπαν γιατί να μην είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα πλάσμα ο σκύλος που αξίζει. Όχι Παγκόσμια ημέρα, αξίζει όλο το χρόνο. Όσοι και όσες έχουμε την τύχη να έχουμε συμβιώσει με αυτά τα πλάσματα, το αντιλαμβανόμαστε. Η συγκεκριμένη συγγραφέας, εκπαιδεύτρια σκύλων, οικολόγος, επειδή η πρώτη σκυλίτσα που υιοθέτησε, Σέλτι λέει ήταν, από ένα καταφύγιο, ήταν 26 Αυγούστου, είπε 26 Αυγούστου. Αν είστε ευαίσθητοι και ευαίσθητες, και αν εκτός από το να έχετε ένα ζωάκι, έχετε χάσει κάποιο ζωάκι κάποια στιγμή, μην το ακούσετε αυτό το τραγούδι. Εγώ θα το αφήσω λίγη ώρα να κλάψω με την ισχύα μου και θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα.
Προχθές ο σκύλος μου ο Μπλακ μου έφαγε μια πολυθρόνα. Τον έδωσα λοιπόν κι εγώ σε ένα γνωστό μου κυνηγό κάπου κοντά στο Μαραθώνα. Τον έδεσε και μη μου λες πάνω σκυλάκι να αγαπήσω. Τον έκλεισε να κοιμηθεί σε ένα σειρματινό κλουβί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί που κουνάει ακόμα την ουρά του.
Σκύλι συντροφιά, σκύλι εργασία, σκύλι θεραπεία, σκύλι ανίχνευση ανθρώπων σε καταστροφές, ανιχνευτές εκρηκτικών, οδηγεί τυφλών, βοηθεί ατόμων με αναπηρίες, σκυλακιές.
Σαν τον Μπλακ ένα ζευγάρι Αμερικανοί, μα είναι μακριά η Αμερική και ως που να φτάσει ο Μπλακ εκεί είχε γεράσει και πεθάνει. Το κλάψανε και μη μου λες άλλο σκυλάκι να αγαπήσω. Το κλείσανε να κοιμηθεί σε ένα βελουδινό κουτί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάζομα του.
Ο Κέμπο, ο Ραν, ο Τάλος, η Μέλα, ο Πούδρας και τώρα η Λίκα, να μια σκυλίσια διαδρομή. Κάνουν απίθανα πράγματα και θα κλείσω αυτή τη μικρή παρενθεσούλα με κάτι που έγραψε ένας χρήστης στα social media και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί στα social μπορείς να βρεις και πολύ ωραία πράγματα. Ο Θεός, λέει, κάποια στιγμή είπε «αγαπάτε τους ανθρώπους», αλλά δεν το είπε πολύ δυνατά και το άκουσαν μόνο οι σκύλοι που έχουν ευαίσθητη ακοή. Αν θέλετε οποιαδήποτε ιδιότητα των σκύλων να προσθέσετε, κάποια από τις δουλειές που κάνουν, το ξέρετε ότι εκτός από οδηγή τυφλών βοηθούν και άτομα με προβλήματα ακοής. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν διαφορετικούς ήχους και σκουντώντας τον άνθρωπο που δεν ακούει, όταν χτυπήσει ας πούμε το κουδούνι του σπιτιού, τον σκουντάνε με τη μύτη, τον πατάνε με την πατούσα στο πόδι, αυτά είναι τα δύο σήματα, και τον τραβάνε και τον πηγαίνουν στην πηγή του ήχου. Αν χτυπάει ας πούμε το κουδούνι του σπιτιού ή αν είναι κάτι επικίνδυνο, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ήχους, φωτιάς, οτιδήποτε, τότε αφού τον σκουντήσουν ξαπλώνουν ανάσκελα και δείχνουν ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, κάτι πρέπει να κοιτάξει. Είναι τρομερά τα πράγματα που μπορούν να κάνουν. Καλά, δεν λέμε για τους σκύλους εργασίας, τα τσοπανόσκυλα, αυτά που είναι δουλευταράδες κανονικοί, αλλά και οι σκύλοι συντροφιάς. Και αν θέλετε θα σας δώσω μια συμβουλή και πετάχτε τη στο γυαλό ή όπου αλλού θέλετε. Ακόμη και ο σκυλάκος που δεν είναι, τον έχουμε για παρέα, δεν είναι κακό να του μάθουμε μερικά πράγματα, όχι για να εξυπηρετηθούμε, αλλά για να δώσουμε στον ίδιο κίνητρο να απασχολεί και το μυαλό του. Είναι ζώα που έχουν υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Αν δεν τους δίνουμε κίνητρα να σκέφτονται, να έχουν ότι κάτι έχω να κάνω ρε παιδί μου, πλήττουν και μπορεί να παρουσιάσουν μετά αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δηλαδή πολλές συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν στα 20 ζωάκια μας έχουν να κάνουν με το ότι, πώς το λέμε, το καθισιό ρε παιδί μου τους βαράει. Γιατί διαβάζω σε κάτι φιλοζωικά να το αφήσετε στον καναπέ, να είναι απέραντα ευτυχισμένο και τέτοια. Αυτό είναι για τους ανθρώπους. Ο σκύλος έχει άλλες ανάγκες και όταν θέλουμε να τον κάνουμε χαρούμενο ή χαρούμενη, πρέπει να σκεφτόμαστε με τον δικό του τρόπο, αν μπορούμε. Λοιπόν, τώρα το κομμάτι που μπορεί να δυσαρεστήσω και πολλούς ή πολλές, αλλά δεν μπορώ να μην. Γιατί διάβασα για το σχόλιο του Βουλαρίνου, ο οποίος βλέποντας τη φωτογραφία, τι έγραψε, πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής. Υπάρχει μια αίσθηση, άμα δεις αυτή τη φωτογραφία, που τη βλέπεις επειδή τη δημοσιοποίησε η ίδια, δεν είναι ότι πήγες να είχε πάει κανένας παπαράτσι να τη βγάλει κρυφά ή κάποιος και να πεις ρε παιδί μου, άστο, γιατί σχολιάζεις. Αλλά όταν κάποιος δημοσιοποιεί μια φωτογραφία, μπορεί να πεις πω πω τι ωραία, μπορεί να πεις πω πω τι άσχημη, μπορείς να πεις το ένα, μπορείς το άλλο. Υπήρχε μια αίσθηση ότι μπορεί να έχει ρουφήξει λίγο το στομάχι, κάτι που το κάνουμε αρκετοί άνθρωποι όταν φωτογραφιζόμαστε. Ο Βουλαρίνος λοιπόν τι έγραψε, πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής, και ήρθε μετά το τέτοιο, σεξιστικό. Γιατί είναι σεξιστικό ρε παιδιά? Δηλαδή, άμα ρούφαγε ένας άνδρας στο στομάχι του και το έγραφε αυτό, θα ήταν σεξιστικό. Χυδαίο. Η σατυρική, να ξέρετε, η σάτυρα, γιατί σε αυτό έχουμε μια σύγχυση και συχνά μπερδευόμαστε, πάει στην υπερβολή. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις σάτυρα λέγοντας τα πράγματα, αναλύοντάς τα. Την ανάλυση την κάνει ο αναλυτής. Το σχόλιο, ο σχολιαστής, ο σατυρικός, τρεντώνει τα πράγματα, τα πάει στα άκρα, για να δείξει κάτι που κατά την άποψή του χρήζει σάτυρας. Όλα αυτά λοιπόν τα σχόλια εγώ τα βρήκα από υπερβολικά έως, τι να πω, άνευ λόγου και αιτίας. Και μάλιστα για να είμαστε και χρήσιμοι, και επειδή βέβαια έγραψε ο Βουλαρίνος πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής, δεν είναι ενημερωμένος ο συνάδελφος, διότι το παγκόσμιο ρεκόρ στο κράτημα της αναπνοής το κέρδισε ένας Κροάτης, ο Βιτομίρ Μαρίτσιτς, ο οποίος, παιδιά, πόσο κράτησε την αναπνοή του κάτω από το νερό. Σας αφήνω λίγα δευτερόλεπτα για να σκεφτείτε κάποια αυτά και θα έχετε κάνει όλες και όλοι λάθος. Για πλάκα κρατάει πάνω από 10 λεπτά. Το προηγούμενο Guinness ήταν 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Αυτός λοιπόν κράτησε την αναπνοή του 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά, τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Ποτέ ξανά δεν θαύμασα.
Εγώ ήταν μια γυναίκα, μια κυρία είναι τραγουδίστρια, προτιμώ να ασχολούμαι μαζί της για αυτό το κομμάτι, δηλαδή να μ' αρέσει η φωνή της, να μου αρέσει, να πιστεύω ότι έτσι. Δηλαδή όταν σκέφτομαι την Νατάσα Αποφίλου, δεν με ενδιαφέρει, έτυχε την άλλη φορά να πέσω πάνω, αλλά μου το έβγαλε ρε παιδί μου αυτό το άτιμο το διαδίκτυο. Η φωτογραφία για μένα της Νατάσας Μποφίλιου είναι όταν τραγουδάει. Όταν τραγουδάει ας πούμε τη Φολεγάνδρο.
Που κρατάς, που ανήκω, με ρωτάς, στο φεγγάρι που κοιτάς.
Φυσικά και βλέπω τα μηνύματά σας και ναι, σε όλες τις πλατφόρμες. Και το Μίτσο και το Γιώργο και τον Παναγιώτη και το Στέφανο, το Γιάννη, την Καλλιόπη, το Χρήστο, δεν την κατεβάζω τώρα. Όταν έχουμε 2 ώρα το ξέρετε, μπορεί λίγο να σας καθυστερήσω, αλλά τα μαζεύω και κάνουμε ένα ωραίο πακέτο συνήθως στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, που η εκπομπή είναι πιο πολύ εσείς από ότι είναι εγώ. Βλέποντας αυτή την είδηση που σας έλεγα πριν για τους συναδέλφους μου που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, ξεφίλησα το ημερολόγιο. Πρέπει να ήταν τέτοια μέρα. Ναι, ήταν το 1968. Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι των Beatles με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, το Μήλο δηλαδή. Το Μήλο ήταν η εταιρεία και το τραγούδι ήταν το Hey Jude.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Και να σας πω γιατί αλλάξαμε και τραγούδι. Ακούει τη Φολέγανδρο ο Γιώργος Τσούκαλος και λέει τι τίτλοι ειδήσεων και τέτοια. Παίρνω τη σκηνή για το βαλιτσάκι μου και φεύγω κατευθείαν. Του λέμε όχι σκηνή, όχι. Πας χωρίς τίποτα, ε. Παίρνει μόνο τον εαυτό του. Τη ζηλεύω αυτές τις διακοπές. Πάω, μου λέει, Φολέγανδρο, που να είναι. Του λέω κάτσε. Θα σου βάλω άλλο τραγούδι. Πες τους τίτλους που έχουμε υποχρέωση στους ανθρώπους. Και μετά, ως αναχωρητής καλός, κάνεις αυτό που πρέπει.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Αυγούστου 1965, οι Sony and Cher βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι I Got You Babe.
Been spent. I guess that's so we don't have a...
πριν από 2-3 λεπτά μου ήρθε ένα mail από την ΕΣΥΕΑ. Ο τίτλος είναι «Έκκληση της ΕΣΥΕΑ για στήριξη του ψηφίσματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της δεσμευτικής δηλαδή συνθήκης για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες. Η ΕΣΥΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για την υιοθέτηση της Διεθνούς Συνθήκης και καλεί την Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορεί να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα. Έχει και λίγο ακόμα, δεν σας το διαβάζω όλο, αλλά αυτό είναι το νόημα. Στα ελληνικά τώρα αυτό αποδίδεται σε έχω, σε κρατάω, σε στηρίζω ή σε τσάκωσα, μωρό μου, δεν ξέρω, προσπαθώ, ξέρεις, από το ύφος του τραγουδιού. Ναι. Βέβαια μετά χώρισαν νομίζω, έτσι δεν είναι, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς έλεγε εκείνο το τραγούδι. Πριν πάω να παίξω μπάλες, έχω πολλά και ενδιαφέροντα μηνύματά σας και για συζήτηση και, αλλά αυτό του Γιάννη από τη Χαλκίδα θα το διαβάσω πριν αρχίσουμε να κλωτσάμε τις μπάλες μας με τον Επιτρόπου, γιατί έχω μάθει ότι θα δώσει ένα πέναλτι. Αλλά πριν από εκεί, διαβάζω του Γιάννη από τη Χαλκίδα που τηλεφώνησε. Τώρα είμαι στη Μυτιλίνη, λέει, με την οικογένεια. Πάμε στην Ερεσό. Έχουμε και το σκυλάκι μας μαζί, την Ρουβία, που σημαίνει ξανθιά στα ισπανικά, οικογένεια Γιάννης, Άννα, Αφροδίτη, Αγλαία. Συγκινητική εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Βέβαια δεν μου γράψε, δεν μου μας είπε στο τηλέφωνο τι είπε η Ρουβία όταν άκουσε την αρχή της εκπομπής, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, εντάξει, εμάς σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλων μας ενδιαφέρει η Ρουβία και τα άλλα σκυλάκια, και στο ποδόσφαιρο το λέμε συχνά, ειδικά για τα αμυντικά χαφ που ψάχνει τέτοιο ΙΑΕΚ αλλά και με δημιουργικές ικανότητες. Αυτός είναι σκύλος και είναι πολύ καλό, όπως και ο Επιτρόπου, ο Τάσος Επιτρόπου. Είναι σκύλος, ρε παιδί μου, στην αθλητική δημοσιογραφία. Δεν αφήνει τίποτα να του ξεφύγει. Τα αρπάζει όλα και μας τα φέρνει εδώ. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε?
Θα σφυρίξεις πέναλτι, έμαθα.
Να σφυρίξω πέναλτι, ναι.
Να σου πω κάτι όμως, βρε Τάσο μου. Επειδή είσαι ένας από τους αθλητικούς συντάκτες που, πέρα από το ότι σου έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια, σε εκτιμώ. Δεν είναι άσχημο πράγμα όταν ξεκινάει μια αθλητική χρονιά κάποιοι τόσο φωναχτά, ρε παιδί μου, να δείχνουν ότι τους ενδιαφέρει να κάνουν και κάτι άλλο από το να ενημερώνουν τον κόσμο. Δηλαδή μπάλες είναι, ρε παιδί μου. Τόση πολιτική στην μπάλα. Έδωσε, πήρε η ΑΕΚ πέναλτι μετά από 1,5 χρόνο.
Δηλαδή, καλά, πέναλτι ήταν τώρα. Ναι.
Ας πούμε ότι ήταν, μπορεί να μην... Αν και υπάρχει και συγκεκριμένο παράδειγμα, νομίζω ότι η ΣΟΕΦΑ πιανού είναι, που έλεγε για τέτοια φάση ότι είναι... Αλλά είδα μια-δυο εκπομπές και άκουσα ανθρώπους που ήταν διαιτητές και να λένε που εκείνο, αν η πρόθεση δεν ήταν επικίνδυνη, και να σχολιάζουν φαλτσοσφύριγμα το πρώτο πέναλτι που πήρε μια ομάδα, άσε που είναι η ΑΕΚ, τυχαίνει. 1,5 χρόνο είχε να πάρει πέναλτι από Έλληνα διαιτητή. 1,5 χρόνο, δηλαδή είχαν μάτια που δεν βλέπονται, ξέρεις, και τέτοια. Και πήρε ένα και ξεκίνησαν με αυτό το πράγμα, ρε εσύ. Δεν είναι άσχημο όμως, δεν δείχνει ότι υποτιμάμε τον κόσμο, ρε παιδί μου.
Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό το λησβερίσι είναι δεκαετίες ολόκληρες.
Δείχνει τώρα μεθόδευση, δεν λέω. Εγώ θα πω δύο καλύτερα για τη δικιά μου ομάδα και θα πω κάτι πιο κακό για τους άλλους. Άμα πω για τον Παναθηναϊκό θα μου πει ο Σκέβης τι λες. Αλλά αυτά γίνονται σε ένα πνεύμα, ξέρεις, παρέαστε αυτό το πολύ οργανωμένο. Ότι εγώ για αυτόν θα ξεκινήσω τώρα μια ιστορία, ώστε όταν ο Επιτρόπου δει το άλλο πέναλτι να μην σφυρίξει με τίποτα, να φοβηθεί, μην τον πιάσω. Αυτό δεν είναι πολύ άσχημο πράγμα.
Τακτική λέγεται.
Εσύ θα το σφύριζε το πέναλτι, τον πέναλτι.
Εγώ είπα είναι πέναλτι.
Αφού τον πάτησε τον.
Μα πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει με μένα και με σένα, αν θέλει.
Ναι.
Έχει να κάνει με τον κανονισμό.
Αυτά
ακόμα
είναι.
Και να σουτάει ο άλλος, αν ο άλλος κάνει φάουλ.
Και δεν έχει βγει η μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο, είναι φάουλ ή πέναλτι. Έπρεπε να πάρει και κίτρινη. Αντί να πούνε ότι γλίτωσε την κάρτα που τον πάτησε, τον ξενύχιασε τον άνθρωπό μας, λένε τα αντίθετα. Τέλος πάντων, αφού το σφίριξε το πέναλτι, σε αφήνουν να πεις κι άλλα. Τι έχεις να πεις, λέγε.
Αυτά όλα έγιναν την Κυριακή.
Ναι.
Την επόμενη μέρα είναι που
μου κακόπεσε, ρε παιδί μου. Το δημοσιογραφικό μου κακόπεσε, όχι το διαιτητικό.
Χθες
είχαμε μεγάλη ανατροπή στη Λιβαδιά.
Χθες δύο από τις ομάδες, οι οποίες περιμένω πάρα πολλά εγώ φέτος, δηλαδή και ο Λιβαδιακός και η Κηφισιά, και το λέω αυτό διότι έχουν ενισχυθεί και σε. Και φυσικά και από ψηλά μέχρι χαμηλά έχει ενισχυθεί.
Ζωηρές τις είδα και τις δύο πάντως. Το
και
είδα
καλές ομάδες και παρά τις απουσίες τους έδειξαν και έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι το καλύτερο παιχνίδι αγωνιστικά καθαρά, έτσι, από τα παιχνίδια που είδαμε τώρα αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ξεκίνησε με 0-2, προηγήθηκε η Κηφισιά. Και εντάξει, δεν φαινόταν ότι το μάτς ήταν για καθαρό διπλό, ακόμα και όταν έγινε το 0-2, έτσι. Αλλά γιατί και ο Λεβαδιακός δεν ήταν κακός. Παρ' όλα αυτά, μετά έβαλε τσούκου, τσούκου, τσούκου.
Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός είχε πιο πολύ επικίνδυνες στιγμές, αλλά η Κηφισιά ήξερε τι να κάνει τη στιγμή που πρέπει. Αυτό που λέμε
και
τα τελειώματα.
Ενδεχομένως τώρα ήταν και η πρεμιέρα της Κηφισιάς τώρα που γύρισε και μπορεί και εκεί πέρα να την έπαθε λιγάκι στο ψυχολογικό κομμάτι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
Είχε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ
και
ωραίο
πολύ
αυτό.
Φύλαφλο πνεύμα και πολύ ωραίο.
Γιατί νομίζω και στη Φιλαδέλφια είδα οπαδούς του Πανσεραϊκού.
Ναι, αυτό που το είπαμε.
Τι καλό
και
αυτό. Ναι.
Για πρώτη φορά σε ελληνικό πρωτάθλημα οπαδοί άλλης ομάδας. Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν.
Πώς το λένε αυτό, Σερί, σαψαλώθηκα με τον Πανσεραϊκό.
Σαψαλώθηκα.
Ναι, το είδα εκείνο το πανό και λέω δεν μπορεί. Αυτή είναι.
Ήταν καμιά τριανταριά, ήταν
μια χαρά.
Και πολύ καλή και μετά οι παίκτες του Πανσεραϊκού πήγαν του χειροκρότησαν. Σου έδωσε και τις φανέλες. Ωραία. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο τώρα.
Μακάρι να συνεχίσουμε σε αυτό έτσι.
Λοιπόν, να τα πάρω λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα να πω για τα κορίτσια της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών που έπαιζαν σήμερα το μεσημέρι απέναντι στη Γαλλία. Λεπτομέρειες σε μένα για να πάρουν και το τρίτο σετ, δηλαδή να κάνουν το 2-1, να προηγηθούν. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Γνώρισαν την νίκα με 3-1 σετ, αλλά έδειξαν στοιχεία ότι έχουν μέλλον και αύριο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια το έχουν ξεκαθαρίσει. Και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ότι πάνε για τις εμπειρίες. Παρ' όλα αυτά, αντιστάθηκαν κοντά σε καλές ομάδες. Βραζιλία, Πορτορίκο και το Πορτορίκο, μάλιστα, το νίκησαν και τη Γαλλία σήμερα. Και τελικά μπορεί να αποκλείστηκαν, αλλά έβαλαν υποθήκη.
Η νίκη επί του Πορτορίκο πρέπει να ήταν η πρώτη μας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, είχαμε να αγωνιστούμε πρώτα απ' όλα 23 χρόνια.
Αγια, Πορτορίκο θα νικήσουμε. Ναι.
Ήταν σημαντικό και αυτό. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Και θα πάμε τώρα και στο. Να πάω στο βόλεϊ, τέλος πάντων, στο μπάσκετ. Ναι. Μιας και έρχεσαι η αντίστροφη μέτρηση. Να πούμε ότι αύριο ξεκινάει το ευρωμπάσκετ. Μεθαύριο όμως ξεκινάει η εθνική της υποχρέωσης της, έτσι, για να μπερδευτεί ο κόσμος. Από την Net News και την Net 1 φυσικά, όλη η ατμόσφαιρα με ειδικές εκπομπές, η ΕΡΤ και φυσικά μεταδόσεις, τα κυριότερα παιχνίδια, αλλά και τους αγώνες της εθνικής ομάδας. Η εθνική ομάδα πήγε πρώτα με αεροπορικό στη Λάρνακα και από εκεί στη Λεμεσό, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της εθνικής ομάδας με Ιταλία, με Κύπρο, με Γεωργία, με Βοσνία και Ισπανία, θα τα πούμε και αύριο.
Μάλιστα.
Αυτά τα υπόλοιπα και τις λεπτομέρειες. Να πάμε και στο Super League, την είπαμε, εντάξει, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το πρωτάθλημα.
Έχουμε. Ακόμα.
Έχουμε Ζαφύρι, ανακοινώθηκε με μια εντυπωσιακή παρουσίαση.
Από τώρα.
Ναι, ο Ζαφίρης ανήκει στον ΠΑΟΚ και θα παίξει ως δανεικός στη Σλάβια.
Μάλιστα.
Μέχρι το Δεκέμβριο. Που σημαίνει αυτό ότι έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο deal του ΠΑΟΚ, στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε μεταγραφή, 12 εκατομμύρια ευρώ, και είναι και ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που παίρνει μεταγραφή σε ελληνική ομάδα.
Μάλιστα. Πολύ έτσι. Ωραία.
Και η παρουσίαση έγινε με Ζαφίρη Μελά. Ζαφίρης Μελά, και είχε και αυτό και το μορφό του.
Το άλλο του Ρόκου, το Διαμάντια, και λέει Ρουμπίνια, δεν λέει Ζαφίρια. Κρίμα για να πω. Άμα μου είχε πει, θα είχα ψάξει να βρω κανένα δυο.
Ήρθε στην Αθήνα και ο Μανέ, αλλά όχι ο γνωστός Μανέ.
Όχι, ο Μανέ Καπιτονέ.
Ναι. από την Μίαλμπι στη Σουηδία αγωνίζεται. Το παιδί αυτό θα υπογράψει, θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Θα παίξει ως δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο και αυτός εκεί και μετά θα ενταχθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού. 20 ετών εξτρέμ.
Μουσικές ακούω. Σαν να σε διώχνει ο Σκεύης για να μην πάρω εγώ την ευθύνη.
Περίμενα να πω ότι έχουμε και Champions League σήμερα τότε.
Άντε, πες το αυτό.
Καράτ Σέλτικ, η ρεβάνς του 0-0. Πάφος Ερυθρός Αστέρας, η νίκη της Πάφου μέσα στο Βελιγράδι 2-1. Η ρεβάνς είναι αυτή σήμερα. Στουμγκράτς Μπόντο Κλιμπ. Η επιβλητική νίκη της Μπόντοκλιμ της Νορβηγικής επί των Αυστριακών με 5-0.
Κρίνει το αποτέλεσμα.
8 παρατέταρτο η Σέλτικ Καϊράτ από το Καζακστάν με τη Σέλτικ στις 8 παρατέταρτο και 10 η ώρα τα άλλα δύο παιχνίδια.
Λοιπόν, Elvis Presley, Suspicious Minds, μια τέτοια μέρα το κυκλοφόρησε, Τάσο μου, το 1969. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Μια βοήθεια θέλω εδώ. Το suspicious, ύποπτα μυαλά, καχύποπτα μυαλά, πώς θα το αποδίδατε? Γιατί έχει σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε. Για βοηθήστε. Προλαβαίνετε. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber, απολύτως σχετικό στο Messenger, στο Facebook. Τώρα τηλεφώνημα δεν ξέρω αν θα το προλάβετε. Η καλεσμένη μου που θα υποδεχτώ είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα το ξέρει καλύτερα, δεν θέλω να εκτεθώ. Υποψιασμένα μυαλά, πάω όλα θα τα πω, μήπως πιάσω. Πάντως πολλοί και πολλές αναρωτιούνται, γι' αυτό πήγα εγώ στο καχύποπτα μυαλά, τι δουλειά έχει η Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον να κυκλοφορεί οπλισμένη, προσέξτε. Γιατί η Εθνοφρουρά δεν είναι αστυνομία, είναι εφεδρικό στρατιωτικό σώμα στην ουσία, μα δείτε και το ντύσιμό τους και αυτά, και συνήθως οι έφεδροι της Εθνοφρουράς που αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας, αναπτύσσονται σε περιπτώσεις κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει η Ουάσιγκτον έχει υποστεί εισβολή από συμμορίες, από, ξέρετε αυτούς τους, πώς τους λέμε εμείς εδώ, αναρχοάπλητους, άστεγους, όλοι αυτοί. Θα διασαλεύσουν, έχουν μάλλον όχι, έχουν διασαλεύσει την τάξη και δεν αρκεί, γιατί έχουν και αστυνομία, έχουν και από όλα. Δεν αρκεί, σου λέει, θέλει ένα στρατιωτικό σώμα. Η κυρία Ελένη Αμπατζή είναι κάτοικος της Ουάσιγκτον, αλλά όχι μόνο, είναι καθηγήτρια γνωστικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην πόλη της λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα είδος στρατού. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει η ίδια, οι άνθρωποι που γνωρίζει, και αν εκτιμά ότι αυτό έχει και ένα άρωμα, πώς να το πω. Σε μια ερώτηση που έκαναν, είπε ο κύριος Τραμπ ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν δικτάτορα για να φέρει την Αμερική σε, ξέρετε αυτά, όταν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, ακούγονται κάπως. Η κυρία Αμπατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμηθήκατε, οι συνάδελφοί σας, και με πήρανε τηλέφωνο. Είμαι όντως καθηγήτρια της γνωστικής ψυχολογίας και συνταξιούχος της World Bank και έζησα πολλά χρόνια μέσα στην Ουάσιγκτον, δούλεψα. Το σπίτι είναι περίπου 20 χιλιόμετρα σήμερα και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη.
Α, έχετε έρθει στα δικά μας τα μέρη, στα Μήτρια ή τα Πάτρια Εδάφη, όπως τα λέμε.
Τελείως Μήτρια και Πάτρια. 16 Ιουλίου φύγαμε και τότε δεν είχε γίνει αυτό το περιστατικό, η αρχή αυτή.
Δεν τους έχετε δει εσείς τους Εθνοφρουρούς, γιατί τους όπλησαν από την Κυριακή. Στην αρχή είχαν έρθει άοπλοι.
Ρώτησα και χθες και σήμερα, αν έχει δει κάποιος σε διάφορα κεντρικά μέρη της Ουάσιγκτον. Και η αλήθεια είναι ότι είπαν ότι δεν έχουν δει κάτι.
Ναι.
Δείτε, η Ουάσιγκτον πάντοτε είχε μεγάλη σοβαρή αστυνομική δύναμη.
Μάλιστα.
Γιατί είναι και κέντρο της όλης της Αμερικής.
Και έχουν την έδρα είναι... τους και θεσμοί πολύ σοβαροί που χρήζουν προστασίας. Δεν είναι μια πόλη δηλαδή έτσι.
Φυσικά. Να. Και όχι, αστυνόμοι οπλισμένοι υπάρχουν παντού. Τώρα αυτοί είναι ντυμένοι μπλε νομίζω. Οι εθνοφρουρές που ήρθαν και μάλιστα από τη West Virginia, που είναι διάφοροι φτωχοί και δυστυχώς συντηρητικοί άνθρωποι, αυτούς βλέπει κανείς, δεν ξέρω αριθμούς, αλλά αυτοί βρίσκονται στα τουριστικά μέρη. Mm. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα μέρη της Washington που όντως υπάρχει υψηλή βία. Δυστυχώς περιοχές μαύρων που υπάρχουν και ναρκωτικά και που όντως οι μαύροι δυστυχώς σκοτώνουν μαύρους. Εκεί δεν τους βρίσκει φαίνεται κανείς. Η εθνοφρουρά αυτή βρίσκεται για να πείσει τους άλλους ότι η Ουάσιγκτον, ότι ο πρόεδρος είναι όπως λέτε ένας πολύ καλός δικτάτορος που θα φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια.
Ναι.
Το περιστατικό
στους
αυτό άρχισε...
Στους λευκούς μόνο ή γενικότερα.
Ναι, ναι, γιατί έχουμε και το μεγάλο πόλεμο εναντίον να μην είμαστε, δηλαδή εναντίον της ποικιλίας των ανθρώπων.
Ναι, λοιπόν, εσείς που είστε και Ελληνίδα, εμείς έχουμε και καταγωγές από φυλές που ο Σαββόπουλος έχει περιγράψει και λίγο πιο σκούρες από το πολύ, από το πάλευκο ας πούμε αυτό,
λοιπόν,
του
ναι,
απορρυπαντικού. Έχουμε και μελαχρινά δηλαδή στοιχεία. Δεν πρέπει να είναι καλό πράγμα αυτό.
Κάποτε την Ku Klux Klan τους κυνηγούσε κατά τα χρόνια του 20. Σήμερα νομίζω ότι κάπου γλιτώνουμε.
Μάλιστα. Θέλει άλλη απόχρωση.
Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Άρχισε πρώτη νομίζω Αυγούστου. Κάποιος νεαρός που ήταν κάποτε υπάλληλος κάποιου υπουργείου, όντως έγινε θύμα carjacking, κάποιος μπορούσε να του πάρει το αυτοκίνητο.
Ναι,
κλέψει
εντάξει,
το αυτοκίνητο. Είναι... Παρενέβη η αστυνομία και ναι. Τον έσωσαν και το αυτοκίνητο και συνέλαβαν τους δράστες. Αλλά αυτή ήταν η ιδέα που ήθελε, η αφορμή που ήθελε το σόι του Τραμπ. Γιατί δεν είμαι εγώ σίγουρη ότι ο Τραμπ είναι και πολύ γνώστης πολλών πραγμάτων.
Λέτε.
Αλλά η γύρω του, περί του Τραμπ παρατρεχάμενη που είπαν καταπληκτική, θα δείξουμε τώρα πόση δύναμη έχουν στην Ουάσιγκτον.
Και
θα φέρουμε την πυγμή. Σημειωτέων είναι ότι στην Ουάσιγκτον έχει πέσει αρκετά με πολλές προσπάθειες η πιθανότητα διαφόρων δολοφονιών κλπ. Διαφόρων crimes, διαφόρων εγκλημάτων. Το ίδιο έχει και στις μεγάλες πόλεις, γιατί έχει πέσει και πολλά λεφτά και προσπάθεια να αποτρέψουν τους νέους από διάφορες, όχι κερδοφόρες ας πούμε, επιχειρήσεις και πράγματα τα οποία κάνουν που επειδή βασικά είναι και πολύ λίγα αυτά που μπορούν να κάνουν άνθρωποι νόμιμα. Λοιπόν, τώρα μετά την είσοδο αυτή της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Τραμπ ή μάλλον πάλι οι παρατρεχάμενοι του θέλουν αυτό να το πάνε στη Βαλτιμόρη, όπου πάλι η πιθανότητα βίαιου εγκλήματος έχει πέσει κατά 50% και θέλουν να το πάνε στο Ντιτρόιτ. Όλες αυτές οι πόλεις γενικά είναι Democrats.
Λοιπόν,
εκεί όπου είναι Democrats λέμε, εκεί είναι που έχει πάρα πολύ...
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μπατζή. Η Ουάσιγκτον έχει δημοκρατική δήμαρχο που ανήκει ενός δημοκρατικού, η κυρία Μπάουζερ.
Ναι.
Και όπου έχει δημοκρατικό δήμαρχο, σου λέει, θα σου στείλω εγώ να δείξω ότι είναι πολύ χάλια, ώστε ο ρεπουμπλικανός μετά υποψήφιος να πει νόμος και τάξη, ας πούμε.
Ακριβώς. Και πολλοί είναι μαύροι από αυτούς. Και η Μίριαμ Μπάουζερ είναι και αυτή μαύρη. Λοιπόν, ναι, όλους αυτούς τους μαύρους θέλουν να τους
βγάλουν. Μας χαλάνε το τέτοιο, την πρόσωψη.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι από την ώρα που εξελέγει αυτή τη φορά, βλέπουμε πώς περνάει ένα δημοκρατικό πολίτευμα σε μια χώρα, σε μια δικτατορία. Και να σας πω ότι μετά τη συνταξιόδηση μου από τη World Bank, έχω ασχοληθεί πολύ με την ψυχολογία του ίντερνετ και μάλιστα έχω γράψει πανεπιστημιακά εγχειρίδια και πολιτικές ψυχολογίες.
Θα σας έχουμε υπόψη για αυτό το θέμα, γιατί είναι η μεγάλη πιθανή ασθένεια της εποχής μας.
Ακριβώς,
αυτή.
Και προτίθεμαι, όποια ώρα θέλετε, να κάνω εκτενέστερες αναλύσεις αυτών των θεμάτων.
Μάλιστα.
Και να σας δείξω μάλιστα και τι έχουμε γράψει για τα θέματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά πως αυτά ήταν αρκετά μελετημένα. Στην περίπτωση αυτή, όπως βλέπετε, θέλουμε να δείξουμε δύναμη, ώστε να αισθανθούν καλά και ασφαλώς. Όπως κάποτε οι Ρώσοι λέγανε, μα με το Στάλιν ήμασταν καλύτερα.
Ναι.
ναι, κάπως έτσι.
Όσοι δεν κρύωναν, όσοι δεν είχαν πάει εκεί στο κρύο για να συμμορφωθούν, οι άλλοι μπορεί να, κάποιοι μπορεί να ήταν καλύτερα.
Ναι,
άρα λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό, ας το πούμε έτσι, πυροτέχνημα, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τώρα 2.000 εθνοφρουρούς να τρέχουν και να σκοτώνονται με τις συμμορίες και να ανοίξουν ένα πόλεμο μέσα στην Ουάσιγκτον. Φαντάζομαι θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Αλλά εσείς μας είπατε ότι σε πολιτείες και πόλεις που έχει δημοκρατικούς άρχοντες,
ναι,
εκεί πηγαίνει ο στρατός να δείξει την ισχύ, ας πούμε, του Προέδρου και της Αμερικής.
Ακριβώς. Γιατί αυτοί, από ό,τι διαβάζω, και πάλι ρώτησα προχθές και κανένας δεν τους έχει δει. Δηλαδή, στο κεντρικό σημείο της Ουάσιγκτον, δύο εστιατόρια Ελλήνων, ναι, που πήρα τηλέφωνο και λέω: τους είδατε? Και λέω: δεν τους είδα.
Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια να βγουν να κάνουν και παρέλαση οπλισμένοι. Προφανώς θα τους έχουν σε κάποιους χώρους.
Ναι, όπως διάβασα και εγώ. Ναι. Και παίρνουν φωτογραφίες, γιατί και αυτή την Ουάσιγκτον δεν την έχω, να έχουν δει.
Οπότε κάνουν δωρεάν τουρισμό οι εθνοφρουροί. Αυτούς τους στέλνουν κάποιες πολιτείες που τους διαθέτουν, τους στέλνουν εκεί που τους λένε, τέλος πάντων. Δηλαδή, Δυτική Βιρτζίνια μου είπατε, νομίζω Νότια Καρολίνα, Οχάιο, Μισισίπι, Λουιζιάννα, Τενεσί.
Ναι, είναι η λευκή αυτών, οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν στη δύναμη και τα καταφέρνουν. Είναι μέρη που, ας πούμε, αυτά τα μέρη, Μισισίπι και λοιπά, που έχουν 25% ας πούμε, μαύρο πληθυσμό, αλλά έτσι πως έχουν σχεδιάσει τις εκλογικές περιφέρειες, δεν βγαίνουν, βγαίνουν συντηρητικοί.
Μάλιστα.
Αυτό μάλιστα είναι ένα άλλο από τα περάσματα αυτά, το transition, το πέρασμα μας σε...
Πώς οργανώνουμε τον εκλογικό χάρτη και το εκλογικό σύστημα για να εκλεγούμε. Γιατί τώρα έχουμε τέτοιες κουβέντες κάνουμε και εμείς εδώ με τον εκλογικό νόμο, να ξέρετε. Έχει ξεκινήσει η κουβέντα, θα αλλάξει πριν τις εκλογές. Πρέπει να αλλάξει. Είναι το ζητούμενο το να υπάρχει κάποιο κόμμα που έστω και με χαμηλά ποσοστά να μπορεί να κυβερνήσει, ή αλλοιώνει τη δημοκρατική, ας πούμε, φυσιογνωμία του πολιτεύματος? Παντού τα συζητάει ο κόσμος αυτά.
Φυσικά, και είναι το μεγάλη ερώτηση. Η Ελλάδα είναι από τις σταθερές δημοκρατίες που φροντίζει τους πολίτες της, όσο και αν βρίζουν και αν φωνάζουν εδώ πέρα. Έχετε και έχουμε, όσοι ζούμε εδώ,
να,
εξαιρετική περιποίηση, έστω με τα χαμηλά έσοδα της Ελλάδος.
Και δεν έχουμε εθνοφρουρά. Κάποτε υπήρχε μια ως ιδέα η παλαϊκή άμυνα, που δεν ήταν κακό να είναι οργανωμένες ομάδες του πληθυσμού, ενώ για να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση εισβολής, γιατί έχουμε και δύσκολο γείτονα εμείς. Αλλά ναι, δεν έχουμε φτάσει να... να βολτάρουν.
Δεν ξέρουμε ότι, δηλαδή, ο γείτονας αυτός μας επιτίθεται στο δευτερόλεπτο και η άμυνα δεν βοηθάει στο τίποτα. Αλλά εδώ πέρα το μεγάλο θέμα, και με την πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης, που βλέπετε ότι είμαστε θύματα των επιθέσεων, κυβερνοεπιθέσεων των, μάλιστα, διαφόρων δικτατορικών κυβερνήσεων.
Άρα θα το δούμε αυτό το θέμα με το διαδίκτυο, αφού έχετε και αυτή την ενασχόληση και την εξειδίκευση. Θα βρούμε αφορμή ή αιτία και θα ξαναμιλήσουμε, κυρία Μπατζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ναι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με θυμηθήκατε και πραγματικά είμαι διαθέσιμη για διάφορα από αυτά τα θέματα να τα συζητήσω εκτενώς.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Είναι 26 Αυγούστου του 2003. Το περιοδικό Rolling Stone παρουσιάζει τη λίστα με τους 10 καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο. Στην κορυφή βρέθηκε ο Jimi Hendrix. Και ό,τι συμπτώσεως, 26 Αυγούστου αλλά του 1970, ο Hendrix είχε κάνει το πάρτι εγγενείων στο στούντιο που είχε ξεκινήσει τότε, το δικό του, το Electric Lady Studios, στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απολύτως Σχετικό. We'll be right back.
just nice if it's understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Oh, let the good time roll.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον. Καλώς σας βρίσκουμε αν παραμείνατε στις συχνότητές μας ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε πριν από λίγο. 91,6 105,8, οι τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, και βέβαια από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ψηφιακά, μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές σε μεταγενέστερο χρόνο αν χάσατε κάτι που σας ενδιαφέρει. Ο Νίκος Κλαβενίτης ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου, διαδέχτηκε το Γιώργο Σκεύη. Η Δέσποινα Σαρκίρη παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Το αυτό ισχύει και για τη Βούλα Κουλισοπούλου, που εξακολουθεί να κρατάει τα δημοσιογραφικά ηνία της εκπομπής στα χέρια της. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. 26 Αυγούστου σήμερα, ο ήλιος 8 και 4 πρώτα λεπτά θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Ήταν 26 Αυγούστου του 1977 όταν στο τριήμερο Reading Festival στην Αγγλία εμφανίστηκαν συγκροτήματα όπως η Thin Lizzy, Golden Earring, Aerosmith, Hawking John Miles και Uriah Heep. Το εισιτήριο και για τις τρεις μέρες του φεστιβάλ ήταν 7,95 λίρες. Για τρεις μέρες φεστιβάλ με όλα αυτά τα συγκροτήματα. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες δύο λέξεις, μπαίνετε στην οικία εφαρμογή και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως το ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο γραμμές στη διάθεσή σας. Και όπως σας το υποσχέθηκα, αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας έχει τη δική σας σφραγίδα. Να διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν μαζευτεί, για να μην σας ζητάω να τα στέλνετε και μετά εγώ τα αφήνω. Έχουμε και λέμε του Γιάννη από τη Χαλκίδα, το διάβασα και νωρίτερα, ήταν και απολύτως σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα σκύλων. Η Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα από Σέρες, με αγάπη και χαρά να μιλάει μαζί μας και εμείς χαιρόμαστε που επικοινωνείς. Ο Γιώργος από Μυτιλίνη, την Πέμπτη, ΑΕΚ Άντερλεχτ 2-0. το έχει καθαρίσει από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Ή στου διαιτητή, ή στου Γιώβιτς, ή ξέρω εγώ, στου Κουτέσα, σε κάποιο αυτή τέλος πάντων. Γιώργο μου, γίνεται διαμαρτυρία για το Ισραήλ. Αλλά δεν άκουσα κανέναν να πει ότι η Χαμάς πρέπει να αφήσει τους ομήρους να καταθέσει τα όπλα και να γίνει ειρήνη. Δεν ξέρω αν δεν το άκουσες, αλλά για να επιτευχθεί μια συμφωνία και για να σταματήσει όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ, προφανώς και η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει τους ομήρους. Αυτό είναι ασυζητητή δηλαδή. Δεν νομίζω ότι κάποιος ή κάποια έχει πει ότι εντάξει εσύ Ισραήλ σταμάτα και εσύ Χαμάς συνέχισε. Δεν είναι αυτό. Αλλά επειδή το μέγεθος του εγκλήματος στη Γάζα είναι τεράστιο, γι' αυτό ακούς να κορυφώνονται, έχουν αργήσει όμως πολύ, και οι φωνές κατά του Ισραήλ. Χρειάστηκε να σκοτωθούν προσφάτως δημοσιογράφοι δύο μεγάλων δυτικών πρακτορείων για να έχουμε και την αντίδραση. Είχαμε και πριν της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά τώρα έχει ενταθεί παραπάνω. Παναγιώτης από Λέσβο, ωραία. Χαίρομαι που εξυπηρετήθηκε για το θέμα που ανέφερε σε σχέση με τις συχνότητες. Έχει δρομολογηθεί το που θα απευθυνθεί. Ο Χρήστος από Λάρισα που με χαρακτήρισε προβοκάτορα, διότι βάζω όλο ξένη μουσική, δεν υπάρχουν ελληνικά τραγούδια. Με πιάσες, με τσάκωσες Χρήστο μου, είμαι προβοκάτορας, αλλά πιανού όμως. Ποιος με έχει βάλει να κάνω αυτή την προβοκάτσια, αυτό δεν το διευκρίνησες, οπότε περιμένω να μας το πεις. Ο Γιάννης έχει στείλει σειρά ενημερωτικών μηνυμάτων και για την ανάδειξη του Χέντριξ ως καλύτερου κιθαρίστα μια τέτοια μέρα και το βάλαμε, και για τους Blair, ναι, με το Country House, αυτό νομίζω δεν θα το προλάβουμε να το ακούσουμε, Ιωάννη μου. Shirley Manson, τον Garbage, ήρθε στη ζωή σαν σήμερα. Μας δίνει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για τα μουσικά και εμείς τις αξιοποιούμε όσο μπορούμε. Η Αλεξάνδρα, φιλίποπτο μυαλό, βάλαμε το Suspicious Minds πριν με τον Priestley και έλεγα εγώ τώρα καχύποπτο, ύποπτο κτλ. Και μου δίνετε εσείς διάφορες εκδοχές. Το Suspicious, φιλίποπτο, ο Χρήστος τι λέει, πονηρά μυαλά το Suspicious Minds. Νομίζω εσένα είναι πιο πολύ απόδοση από τη μετάφραση. Ο Περικλής, καχύποπτα μυαλά, και εγώ εκεί πετύνω περισσότερο. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους, ότι την καλεσμένη μας την ενοχλεί ο κύριος Τραμπ. Εσύ γιατί όμως τόση αγάπη και τόση λαχτάρα, Βασίλη μου, νομίζω από Αμπελόκηπους, για τον κύριο Τραμπ? Δηλαδή δεν ψηφίζουμε εμείς για Αμερικανό Πρόεδρο, δεν θα ήταν κακή ιδέα, αλλά γιατί τέτοια... αυτό, τι κάνει, τι ράνει και τα λοιπά. Η κυρία Μπατζή, η καθηγήτρια, ζει στην Ουάσιγκτον, οπότε της αρέσει, δεν της αρέσει, έχει μια άποψη, γιατί ψηφίζει κιόλας. Εσύ γιατί τόσο πολύ συστήνεις και ξύδι μάλιστα και τα λοιπά. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να ψηφίσεις και εσύ Αμερική και να μην το ξέρω εγώ. Τι λέει ο Χρήστος? Τι μου θύμισες τώρα, λέει, με το αφιέρωμα στα υπέροχα αυτά ζώα, γιατί είπαμε κάποια πράγματα πριν για τους σκύλους, και θυμήθηκα, λέει ο Χρήστος, πόσο υπέροχο είναι το άλογο. Είχε ο παππούς μου, είναι πολύ ξεχωριστό ζώο το άλογο, έχει άλλη όμως σωματική γλώσσα, δηλαδή όσο και να ξέρεις καλά από σκύλους και τα λοιπά, το άλογο, επειδή και στο πρόσωπο είναι από την κατασκευή του πιο ανέκφραστο, έχει άλλο τρόπο να διαβάζεις τη γλώσσα και την συμπεριφορά του. Και μας λέει ο Χρήστος, σαν σήμερα 26 Αυγούστου είχε γεννηθεί ο πατέρας μου, που δυστυχώς έφυγε νωρίς. Συλληπιτήρια γι' αυτό, Χρήστο μου. Είναι για σένα μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Και η Αριστεία, αυτό θα μου δώσει λίγο χρόνο, Αριστεία μου. Είναι ωραίο το πόνημά σου, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό δείχνει βέβαια ότι έκατσες και κόπιασες για να το γράψεις. Να το διαβάσω, να έχω και λίγο μια εικόνα και να προσπαθήσω να το συμπτύξω μετά, αποδίδοντάς το στον αέρα. Ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης γεννήθηκε 26 Αυγούστου του 1943 στην Αλεξάνδρεια. Το Δάκης που το υιοθέτησε ως καλλιτεχνικό ήταν το χαϊδευτικό του, έτσι τον φώναζαν στην οικογένειά του.
Σε μένα φέρνοντας κούφτες με φως να νυφτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω.
Αχ, συγγνώμη Στέφανέ μου, κάπου έχασα πριν το μήνυμά σου γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Αυτός είναι ο κίνδυνος όταν τα αφήνω όλα μαζί. Στη Νορβηγία λέει και πριν τις εκλογές που είπαμε ότι είναι το Σεπτέμβρη χθες, τι είδους κυβέρνηση έχουν, με ρωτάει ο Στέφανος, η εργατική είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση στη Νορβηγία.
Για το στόμα μου που καίει, τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα.
Ο Δάκης που σημειωτέων και μιλούσε και τραγουδούσε σε 5, 6, 7 γλώσσες. Ήταν πραγματικά πολύ γλώσσος.
Στα χέρια και γυρνούν τα καλοκαίρια και με φέρνουν να βρεθώ κοντά σου. Σε θέλω, σε θέλω. Σ' αγαπώ.
Τόσα καλοκαίρια, αισθαντικό, συναισθηματικό, για έρωτες μιλάει, αλλά εμείς θα συνδυάσουμε τα καλοκαίρια και τόσα πολλά καλοκαίρια και τις γλώσσες που είχε την ικανότητα να μιλάει ο Δάκης και θα πάμε σε ένα θερινό πανεπιστήμιο για να μιλήσουμε για γλώσσα και τεχνητή νοημοσύνη. Τόσα, δεν θυμάμαι πόσα καλοκαίρια διοργανώνεται το μικρό διεθνές θερινό πανεπιστήμιο. 5. 6. Να ρωτήσω καλύτερα την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλκίδη, την κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που είναι και καθηγήτρια γλωσσολογίας, άρα πολύ καλύτερα μπορούμε να πούμε για αυτά τα θέματα, αφού πρώτα την καλωσορίσω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία Τσιτσανούδη.
Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου από το μαγευτικό Αργυρόκαστρο, σας μιλώ αυτή τη στιγμή.
Εκεί γίνεται, είναι σε εξέλιξη νομίζω το έκτο.
Είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα και μάλιστα ετοιμαζόμαστε σε λίγο να φύγουμε για την ιστορική Δερβιτσάνη, εκεί όπου έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα ελληνικών παραδοσιακών χωρών για τους συμμετέχοντες.
Υπέροχα.
Στο έκτο μικρό θερινό των αποφύτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, που συμπληρώνει 11 χρόνια. Δηλαδή το μεγάλο θερινό, να το πούμε απλά, είναι στην 10η χρονιά του, επέστρεψε από τη Βοστόνη, και το μικρό θερινό είναι στην 6η χρονιά και ο Αύγουστος, επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ακόμη, η Ελλάδα έχει καλοκαίρι μακρά διάρκεια.
Ο Αύγουστος είναι αυτοκράτορας του θέρους, έτσι κι αλλιώς.
Βεβαίως,
ως Αύγουστος.
Δεν φαίνεται να εμπόδισε καθόλου τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο έκτο μικρό θερινό, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο στο τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Μεγάλη συγκίνηση, κύριε Παπασταματίου, να βλέπει κανείς ανθρώπους που άφησαν τις παραλίες, νέους κατά κανόνα ερευνητές και ερευνήτριες, να δίνουν το παρόν και να συζητούν για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα νέα περιβάλλοντα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Και μάλιστα είναι στον πραγματικά τίτλο, αλλά εγώ δεν ήξερα πώς να το αποδώσω στην ομιλία, είναι γλώσσε, αλλά ναι, το το έχετε γράψει με κεφαλαίο αλφαγιώτα, που είναι σαν
ακριβώς
το artificial intelligence, έχετε κάνει αυτό το λογοπαίγνιο και
ακριβώς
τεχνητή νοημοσύνη.
Χρησιμοποιήσαμε μια αρχαιοπρεπή, ας πούμε, μια περισσότερο αρχαιοπρεπή, ένα περισσότερο αρχαιοπρεπή τύπο της γλώσσας, για να μιλήσουμε να αναφερθούμε στον πληθυντικό και έτσι να δημιουργήσουμε το AI που είναι στην κατάληξη και να δείξουμε ακριβώς την ισχυρή συσχέτιση η οποία υπάρχει.
Εχθροί
και μας απασχολεί όλους.
Να κάνω εγώ έτσι ένα
επί της ουσίας,
ξέρω όλο το πλαίσιο
με αυτό
συζητάτε.
Με αυτό παλεύουμε, κύριε Παπασταματίου. Θαρώ ότι δεν είναι θέμα ούτε αποδοχής ούτε απόρριψης. Είναι θέμα
εμπλοκής,
βεβαίως. Είναι θέμα χρήσης από την πλευρά των ανθρώπων που θα έρθουμε και ερχόμαστε ήδη. Είμαστε στο χθες, δεν είμαστε στο τώρα και στο αύριο, που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτόν τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών σε χρόνο μηδέν, έτσι, με αστραπιαία ταχύτητα. Πώς θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά χωρίς να δυνατήσουμε τα αντανακλαστικά μας, χωρίς να τεμπελιάσουμε εμείς ως δημιουργοί, ως παραγωγή λόγου. Και σκεφτείτε ότι έχουμε τους φοιτητές στα ακροατήρια που θα τους αντιμετωπίσουμε χειμερινό εξάμεινο που ξεκινά ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο, τους μαθητές στα σχολεία. Οι δάσκαλοι νομίζω ότι
και θα βάζουμε ειδικά εργαλεία να ψάχνουν να δουν αν οι εργασίες που μας έδωσαν είναι δικές τους.
Από πού προέρχονται, ακριβώς.
Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν θέλω να την πω εγώ την πρόβλεψή μου, γιατί δεν θα είναι ωραία. Αυτό το συγκεκριμένο θερινό πανεπιστήμιο, τι σκοπό έχει?
Να σας πω. Έχει δημιουργηθεί καταρχήν αποκλειστικά από απόφοιτους του άλλου θεσμού, του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Είναι νέοι ερευνητές, νέα παιδιά, 25 χρονών και πάνω. Και έχουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, τον κύριο λόγο. Ο σκοπός είναι να αναδεικνύει κάθε χρονιά, πέρυσι βρισκόμασταν τέτοια εποχή στην Κάλυμνο, να αναδεικνύει κάθε χρονιά επίκαιρα ζητήματα. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ορισμένους τίτλους με τους οποίους έχουν καταπιαστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Φόβος και ένοχη στην σημερινή πραγματικότητα. Η γλώσσα της εξουσίας. Ηθική και ιδεολογία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Αυτό να μου στείλετε τα απορίσματα, να διαβάσουμε κι εμείς, να ξεστραβωθούμε λιγάκι. Ναι, αυτό να.
Όχι,
για
όχι,
για καλοκαιρινό ανάγνωσμα. Ό,τι πρέπει είναι για μας.
Στείλουμε, γιατί βγάζουμε κάθε χρόνο πρακτικά με τα νέα παιδιά, δημοσιεύουν οι φοιτητές μας. Και να σας πω μάλιστα ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα πρακτικά δεν βγαίνουν καν στην Ελλάδα. Φέτος το 25, αυτό που κάνουμε τώρα θα βγει στην Ελλάδα και μάλιστα θα βγει από τα τετράδια πολιτισμού.
Μάλιστα.
Που διευθύνει ο Κώστας Ολασκαράτος, ναι, άνθρωπος της ΕΡΤ, συνάδελφός σας. Αλλά τα 3 προηγούμενα χρόνια βγήκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας, ακριβώς γιατί πια και στα ελληνικά πανεπιστήμια, κύριε Παπασταματίου, μας ενδιαφέρει η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια. Άρα δεν είναι απαραίτητο τα πρακτικά μιας ελληνικής δράσης, μιας δράσης που έχει έδρα την Ελλάδα, να βγαίνουν στην Ελλάδα. Μπορούμε και τα βγάζουμε και σε έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.
Αυτό είναι πάντα. Ξέρετε, ο ελληνικός πολιτισμός, το ελληνικό πνεύμα, αυτό το μεγάλο του προσόν, ήταν η εξωστρέφεια. Και η δυνατότητα,
βεβαίως,
όταν υποδέχεται, γιατί καλές ιδέες έχουν και άλλοι άνθρωποι, τι να κάνουν τώρα, δεν έχουν μόνο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ήξερε όμως να υποδέχεται και να ενσωματώνει, όχι με επαρχαιωτισμό, όχι αυτό που έχουμε κάνει πια με τη γλώσσα, μια που είναι και η ειδικότητά σας, που προτιμάει κόσμος που δυστυχώς πια είναι και σε επίπεδο τηλεόρασης, ραδιοφώνου, που αποδέχτηκες μια ατάκ, είδα πρόσφατα, σε εκπομπή το είδα αυτό. Αυτό είναι σουσουδισμός, είναι κακομοιριά. Είχε όμως την ικανότητα να ενσωματώνει και γλωσσικά και νεολογικά πολύ σπουδαία πράγματα και μετά να τους δίνει τη δική του διάσταση. Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα. Νομίζω το έχουμε χάσει ως ένα βαθμό. Μαϊμουδίζουμε πολύ περισσότερο από πριν, νομίζω.
Και καμιά φορά αντλούμε έμπνευση από τους ομογενείς μας και από φιλέλληνες του εξωτερικού που μας δείχνουν τον δρόμο. Το είπα και σήμερα στο συνέδριο, στο συνεδριακό αυτό πρόγραμμα εδώ, ναι, στο Αργυρόκαστρο, ότι στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας καθηγήτριες ελληνικής γλώσσας κατεβάζουν παιδιά από τις φαβέλες και τους διδάσκουν αρχαία ελληνική τραγωδία με ερασμιακή προφορά. Πώς να μην αντλήσουμε έμπνευση, πώς να μην συναισθανθούμε το μέγεθος της ευθύνης και εμείς που βρισκόμαστε εδώ, στην έδρα, στην πατρίδα, ώστε να κάνουμε πράγματα. Γιατί είναι και μια μορφή, αν θέλετε, ευθύνη το να προσφέρεις και να συνεχίσεις να εργάζεσαι για τη διάδοση και τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας.
Είναι μεγάλη δουλειά. Πώς εξελίσσεται και ολοκληρώνεται το φετινό...
Το πρόγραμμα, θερινό, το μικρό θερινό. Ναι, ναι. Το μικρό μας θερινό.
Το μικρό θερινό, ωραίο. Ναι,
θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, θα διαρκέσουν οι εργασίες ως την Πέμπτη. Το πρωί έχουμε συνεδριάσεις από τις 9 η ώρα μέχρι τις 3 και 4 το μεσημέρι. Τα απογεύματα πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να σας πω ότι φιλοξενούμε και μια έκθεση σκητσογραφίας τον Ηλία Μακρύ και Στάθη Σταυρόπουλου.
Α, πολύ και... ωραία.
Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ.
Τώρα
πολύ
πείτε μου, είναι επειδή αγαπάτε τη γλώσσα, επειδή διασκεδάζετε καλύτερα από το να πηγαίνατε διακοπές τα καλοκαίρια? Γιατί τώρα με όλα
είναι
αυτά
το
που ακούω.
Θα σας πω γιατί δεν προλαβαίνουμε. Είτε βρισκόμαστε σε νησιά, τώρα εδώ δεν έχει θάλασσα εδώ που είμαστε, είτε όχι. Πιστέψτε με, είναι τόσο σκληρό αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα μίλησα, λέω, είμαστε, πρέπει να είμαστε ακριβώς στις 9 το πρωί, γιατί τα παιδιά χθες βγήκανε και λίγο στην πόλη να πιούν ένα ποτό κλπ. Είμαστε πολύ τυπικοί και αυστηροί. Το πρόγραμμα θα έλεγα ότι είναι εξόχως απαιτητικό και δεν λογαριάζει αυτό το γεγονός, το σημαντικό, ότι βρισκόμαστε μέσα στον Αύγουστο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως...
Σχολείο και Θέρος ίσως πρέπει να είναι η πιο πετυχημένη συνάντηση που έχετε πετύχει εσείς με τα θερινά πανεπιστήμια, γιατί ακούγεται
εμείς
παράξενο.
Εμείς θα σας καλέσουμε να έρθετε, να δείτε τον τρόπο της δουλειάς. Οι φοιτητές μας αποκαλούν αυτό το πρόγραμμα το θερινό της καρδιάς μας. Mm. Γιατί έχει πολύ ζεστασιά, ζέστη υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει αυτή τη ζεστασιά, έχει την μεγάλη διάθεση, βούληση και διαθεσιμότητα ταυτόχρονα να φουγκραστεί αυτό που έρχεται από τους φοιτητές προς τους καθηγητές.
Αυτό είναι.
Το είπαμε, το λέμε, πάμε να ακούσουμε τους νέους μας.
Αυτός ο δυναμισμός, ναι,
αυτό,
γιατί αυτή είναι
αυτή την επαφή.
Αυτή η νιώτη πια θα φτιάξει τις καινούργιες καταστάσεις και την καινούργια παιδεία. Και είναι πολύ σημαντικό. Και πώς κλείνει...
Και κληρονομούν πολλά προβλήματα από εμάς. Δηλαδή, το...
Και αυτοί θα αφήσουν κληρονομιά προβλήματα στους άλλους. Εντάξει, μην αυτομαστιγωθούμε. Ναι, σε αυτό το πιστεύω.
Ναι, ναι.
Πώς κλείνει την Πέμπτη το
μικρό θερινό? Κλείνει με τα συμπεράσματα φυσικά και τα πορίσματα, με μια εξαιρετική φιλοξενία που μας προσφέρει εδώ η κοινότητα, το τμήμα, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές του τμήματος λογοτεχνίας και πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και βεβαίως με την υπόσχεση, με την ανακοίνωση του επόμενου, του 7ου μικρού θερινού που θα σας το μαρτυρήσω, θα γίνει το 2026 στην Ιθάκη.
Υπέροχα.
Σας περιμένουμε.
Εκεί θα μου το έχετε πει. Πρέπει
και
να κάνω.
Να κάνετε μπάνιο.
Δεν με πειράζει αυτό. Έτσι κι αλλιώς εγώ την Κεφαλονιά τη λατρεύω. Η Ιθάκη είναι δίπλα και η Ιθάκη είναι μοναδική. Να κανονίσουμε εδώ τις δουλειές, γιατί ξέρετε και εμείς, βλέπετε, καλοκαίρι εδώ είμαστε. Δεν αφήνουμε το πόστο μας.
Το βλέπω.
Έχουμε τις ακροάτρες, τους ακροατές μας. Έτσι. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο σας και να έχουμε όλη υγεία και να είμαστε δημιουργικοί.
Γεια σας.
Γεια.
Αυτό είναι φιλί από ένα τριαντάφυλλο. Το 95 νομίζω, ναι, το τραγούδι του Seal. Kiss from a Rose ανέβηκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν χρησιμοποιήθηκε και στο Batman Forever, νομίζω ήταν η ταινία. Εντάξει, μετά εκεί απογειώθηκε στην κυριολεξία. Λοιπόν, αφήνουμε εμείς, όχι δεν τα αφήνουμε, ακούμε φιλί από ένα τριαντάφυλλο και μετά μικρό φρεσκάρισμα της επικαιρότητας σε λιγότερα από 2 λεπτά με τους τίτλους των ειδήσεων. Thank you. Είμαστε και λίγο μαρτυριάριδες ως εκπομπή, αλλά συνήθως για καλό το κάνουμε. Σας έλεγα νωρίτερα Παγκόσμια ημέρα σκύλων. Λοιπόν, η Κατερίνα Ιωαννίδου λέει: εγώ θα εργαστώ γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Θα πω τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά χωρίς τον Κόρκι δεν πηγαίνω, παιδιά. Και τον έχει εδώ και τον έχουμε κι εμείς να γιορτάζουμε μαζί. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Won't you tell me he's a healthy baby? But did you know that when it snows, my eyes...
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εκεί στο ωραίο ατμοσφαιρικό Εδιμβούργο της Σκωτίας, μια τέτοια μέρα, χρονιές δεν λέμε συνήθως τις κυρίες, κρατάμε αυτό το παλιό τύπο, γεννήθηκε η Σκοτσέζα μουσικός, τραγουδίστρα, ηθοποιός η Σίρλι Μάνσον. Το 2004 όμως, γιατί αυτό νομίζω ναι, το έχουμε προγραμματίσει μετά για τους Garbage, ναι. Το 2004 έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός η Λόρα Μπράνιγκαν. Κοίταγα τις ενημερώσεις που μου έκανε για τους Garbage ο φίλος μας ο Γιάννης. Σαν σήμερα λοιπόν το 2004 έφυγε η Λόρα Μπράνιγκαν. Το Self Control και νομίζω και το Gloria ήταν από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες. Ναι. Ο αυτοέλεγχος, μεγάλο πράγμα. Ελληνιστή self-control. Λοιπόν, την Αριστεία που δεν διάβασα το μήνυμά της πριν, γιατί ήταν μεγάλο, ήθελα πρώτα να του ρίξω μια ματιά. Είναι πάρα πολύ γλυκό και αναφέρεται βέβαια στις αναφορές στα κατοικίδια, τους σκύλους και τις σκυλίτσες. Λέει Αριστεία, για μένα δεν υπάρχουν φίλοι, έχουμε αυτά τα ζώα που μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη μας χαρίζουν και προστασία. Έχασα την Πέρσα μου, έζησε μαζί μας 17 χρόνια και έφυγε στο κρεβάτι μου. Ένιωσα πως έχασα τα πάντα, τη χαρά μου. Από τότε δεν ξαναπήρα σκυλάκι, όμως σίγουρα θα υιοθετήσω σύντομα. Ναι, πάντα χρειάζεται μια απόσταση, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν και οι ειδικοί, τέλος πάντων, λένε ότι όταν φύγει ένα σκυλάκι πρέπει αμέσως να πάρουμε ένα άλλο, γιατί ξέρετε, ειδικά μα είναι κουτάβι, μέχρι να το στρώσεις, να το κάνεις, να το μεγαλώσεις, το κυνηγάς και σου κάνει, και έτσι σε απασχολεί με ένα θετικό δημιουργικό τρόπο και ο πόνος, το πένθος για την απώλεια από το άλλο ζωάκι φεύγει έτσι πιο ήπια και πιο μαλακά. Τώρα καθεμία και καθένας όπως νιώθει. Πόσο καλό κάνουν, λέει, και στους καρκινοπαθείς. Ναι, χρησιμοποιούνται πια ως σκύλοι θεραπείας, έχουν πάει και στα δικά μας νοσοκομεία. Αυτά τα ζωάκια είναι βέβαια
επιλεγμένα με βάση το χαρακτήρα τους, πολύ καλά εκπαιδευμένα, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά. Έτσι, και μόνο για το χαϊδευτικό, το καλησπέρα Αντρίκο, θα σου κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά, Γιώργο μου, καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος από Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. Αλέξανδρος είναι Δέσποινα ή Αλεξάνδρα, γιατί δεν... Για πες μου, Αλέξανδρος, ε? Εντάξει, γιατί κάπου κινήθηκε ο τόνος και... Λοιπόν, ακούω λέει τα προγράμματα του πρώτου συνέχεια. Γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα σε ελληνικά αντί λατινικά? Όχι, σε ελληνικότατα τα στέλνετε. Λατινικοί χαρακτήρες είναι στις λέξεις πρώτο πρόγραμμα, για να συνδεθείτε στο Viber με το δικό μας λογαριασμό. Μετά πιο ελληνικά... Από τα ελληνικά θα γράφετε. Αλλά όταν μπείτε στην εφαρμογή Viber και ψάξετε να βρείτε το πρώτο πρόγραμμα, γιατί πρέπει να το επιλέξετε για να στέλνετε τα μηνύματα, εκεί είναι λατινικοί οι χαρακτήρες. Όπως το ακούτε, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις. Μόλις το βάλετε, βγαίνει ο λογαριασμός μας και εσείς στέλνετε εκεί το μήνυμα και έρχεται στα ελληνικά. Δεν χρειάζεται να γράφετε λατινικά. Οι παππούδες λέει δεν τα γνωρίζουν αυτά, δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουν. Και άμα τους κάνετε και μια φορά τη σύνδεση στο κινητό, στο Viber, με το πρώτο πρόγραμμα, μετά δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Πατάνε εκεί, γράφουν το μήνυμα, το στέλνουν. Αλλά και αυτό σας έχω πει, πρώτα απ' όλα έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, απολύτως σχετικό, στα ελληνικά, με το Messenger. Και αν σας δυσκολεύουν όλα αυτά, γι' αυτό σας δίνω και δύο αριθμούς στο τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνετε τη Δέσποινα και τα κανονίζετε όλα. Τι λέει πάλι? Αυτό όμως, παιδιά, κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι κάποιοι επιθυμούν, θέλουν πιο πολλά ξένα, κάποιοι θέλουν πιο πολλά ελληνικά. Εμείς είμαστε το δημόσιο ραδιόφωνο που έχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα και λέγεται δεύτερο πρόγραμμα αφιερωμένο στο ελληνικό τραγούδι. Και κάνουμε και πολύ καλά. Γιατί και έχει και εξαίρετους συναδέλφους με βαθιά γνώση του τραγουδιού, με διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα. Το πρώτο είναι το ενημερωτικό. Συχνά στα ενημερωτικά, σας το πω εγώ το μυστικό, από την νιώτη μου που είχαν τις ραδιοσκηνοθεσίες, επειδή πολλές φορές μιλάμε και πάνω στα τραγούδια, στα ενημερωτικά, πολλές φορές το τραγούδι, εκτός από τον αυθύπαρκτο ρόλο του, είναι ένα ωραίο τραγούδι, είναι και συγκολητικό. Ή είναι γεφυρούλα για να πας στο επόμενο θέμα. Ή θα ενώσει δύο... Εκεί βολεύει το ξένο. Τώρα να σας το πω εγώ. Μιλάς και λίγο πάνω, είναι ξένα, δεν μπουρδουκλώνεσαι. Παρόλα αυτά και στη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί ο καθένας κάνει το δικό του μουσικό κουμάντο, δεν μπορείτε να έχετε παράπονο, ρε παιδιά. Και Έλληνες καλλιτέχνες. Σήμερα ακούσαμε τη Φολέγανδρο, ακούσαμε Δάκη, ακούσαμε και άλλα. Τώρα δεν τα... Α, καλά, το Black αυτό με την Ελένη Δήμου, που είναι για τα σκυλάκια, για να κλαις κάθε φορά που το ακούς, είτε έχεις είτε δεν έχεις σκυλάκια. Άρα, τώρα, αν εσείς θέλετε κάποιες άλλες επιλογές, ευχαρίστως όταν ακούσω την εκπομπή σας, να διαλέξετε αυτά που θέλετε. Τι, Νίκο, πάλι ελληνικό τραγούδι. Έλα ρε εσύ, Νίκο, έλα, το έχετε παρακάνει όμως. Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι με το Φραγκούλι. Όμως είναι Παρασκευάς Καρασούλος η στίχη, αλλά είναι και μουσική του Μάριου Φραγκούλη, δεν το τραγουδάει μόνο.
Τον εαυτό του παιδί από το χέρι κρατάει, στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάει. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε.
και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως, η σιωπή μου έναν φύλλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φύλλο.
Η Ρίστο εν Παρόδο, πάντα είχα την απορία γιατί όταν είμαστε στην καλύτερη ηλικία του ανθρώπου, που είναι η παιδική, βιαζόμαστε τόσο πολύ να μεγαλώσουμε και δεν μας δίνουν μια πληροφορία να μας πούνε θα το μετανιώσετε πάρα πολύ πικρά, και επίσης γιατί αφού τα καλύτερα στοιχεία μας, αυτά που θέλουμε να διαβάσουμε τον καινούριο κόσμο, να τον κατακτήσουμε, να, γιατί δεν προσπαθεί μετά και η εκπαίδευσή μας να τα κρατήσει ζωντανά και να τα θεραπεύσει. Και ενώ πάντα παιδιά είμαστε, ποτέ δεν γινόμαστε κάτι άλλο, κάνουμε όλες αυτές τις μεταμφιέσεις, είτε στον τρόπο που ντυνόμαστε, στον τρόπο της κοινωνικοποίησης, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε παιδιά, που είναι και το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό τώρα έτσι μου προέκυψε ακούγοντας το τραγούδι, είναι σχετικό όμως με το θέμα που θα ακολουθήσει. Για το θέμα που θα ακολουθήσει έχει μια γλυκύτητα. Δύο απόφοιτοι ενός σχολείου θα έπρεπε να πάνε σε ένα άλλο νησί για να συνεχίσουν το σχολείο. Και βρέθηκε η λύση και έτσι δύο απόφοιτοι νηπιαγωγείου θα συνεχίσουν το δημοτικό τους εκεί στο ωραίο μέρος που είναι το νησί τους. Η Ψέρυμος είναι ένα πολύ ωραίο νησί, πολύ ιδυλιακό. Είναι πολύ κοντά στην Κάλυμνο και πολύ κοντά στην Κο. Και ένα σχολείο δημοτικό ή θα κρατηθεί ή τώρα θα δημιουργηθεί ώστε αυτά τα δύο παιδιά να μείνουν εκεί, που σημαίνει ότι θα μείνουν και οι οικογένειες. Στο νηπιαγωγείο της Ψερίμου διαβάζω θα φοιτούν τρία παιδιά τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε αύξηση δηλαδή, αυτό είναι πολύ ωραίο νέο από μόνο του. Ζητήσαμε από το Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, να μας πει τι γίνεται με αυτό το σχολείο και πώς θα και πότε θα λειτουργήσει, για να έχουμε έτσι και εικόνες, ξέρετε, που να έχουν και μια γλυκύτητα και, και κάτι το αισιόδοξο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, όλα αυτά που είπατε ισχύουν, και αισιοδοξία και μακάρι να ήμασταν πάντα παιδιά.
Μακάρι, αλλά...
Ναι, να είναι αυτός ο αυτορμητισμός και τα αγνά συναισθήματα, μακάρι. Και μακάρι, μεγαλώνοντας, τουλάχιστον να γινόμαστε καλοί άνθρωποι και να μην έχουμε εκτροπές, ας πούμε.
Να κρατάμε ζωντανό το παιδί μέσα μας να μας συμβουλεύει που και που, αντί να το συμβουλεύουμε εμείς.
Όπως τα λέτε.
Λοιπόν, εμείς... για πείτε μας τώρα, πρώτα απ' όλα, αν τα παιδιά αυτά δεν είχαν δημοτικό, θα ερχόντουσαν στην Κάλυμνο, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι γίνεται.
Και έτσι
σχολείο.
Αδειάζουν τα μικρά μέρη των μικρότερων, γιατί δεν είναι μόνο η επαρχία, αλλά και στην επαρχία υπάρχει ακόμα μικρότερη βαθμίδα της επαρχίας, όπως είναι τα κρητικά νησιά, όπως η Ψέρυμος. Είναι ένα νησί το οποίο ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλυμνίων και παλαιότερα έσφιζε στην κυριολεξία από ζωή. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε οικονομική δραστηριότητα, υπήρχαν αρκετοί σφουγγαράδες οι οποίοι έφερναν πόρους οικονομικούς στο νησί και υπήρχε αυτή η ευρωστία. Το σχολείο λειτουργούσε με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, μέχρι που ήρθε η ύφεση, έφυγε ο κόσμος, μετακόμισε στην Κάλυμνο και άλλη στα πέρατα της Οικουμένης, και έτσι αυτή τη στιγμή προκάνουμε μία προσπάθεια το νησί να μπορέσει να ξαναπάρει, να ξανααναχτίσει τη ζωή, γιατί είναι απαραίτητο, είναι ένα ωραίο νησί και είναι ακροτελεύτια σημεία της πατρίδας μας, είναι στα σύνορα, για όλους αυτούς τους σπουδαίους.
Είναι ονειρικό, έτσι, δηλαδή.
Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ. Έχει καταπληκτικές παραλίες και ένα νησί όπου πραγματικά.
Και φεύγεις από το λεγόμενο μαζικό τουρισμό και τα λοιπά. Δηλαδή το να πας εκεί καθαρίζεις μέσα έξω. Αυτό ξέρω εγώ από την ψέρη μου.
Εκεί γίνεσαι και ποιητής.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω γίνει σκοπός εκεί, αλλά μου εμφύσισε το ποιητικό. Το φυλάγαμε κάποια εποχή το νησί.
Ωραία, το ξέρετε λοιπόν.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια την ξέρω. Και ήταν μάλιστα και επιθυμητή αυτή η υπηρεσία. Ναι, ναι. Έλεγες βάλε με στη φρούρα, ναι, εκεί, ναι, πέρα. Λοιπόν, φέτος,
αυτή τη στιγμή, λοιπόν,
για πείτε μας τι έγινε.
Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξαναιδρυθεί, να ξαναδημιουργηθεί το Δημοτικό Σχολείο της Ψερίμου και μάλιστα να είναι, προφανώς είναι μονοθέσιο, θα έχουμε σίγουρα ένα μαθητή στην πρώτη τάξη, ναι, και ένα μαθητή στον Ήπιο. Υπάρχει περίπτωση να έρθει ακόμα ένα, το οποίο θα είναι προνήπιο, που σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως είναι η κατάσταση, τουλάχιστον θα έχει έστω και αυτή τη λίγη ζωή οι μικρές, οι νεαρές οικογένειες στο νησί. Και βέβαια σε μας εναπόκειται να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που να μπορέσουν οι νέες οικογένειες να ξαναεπιστρέψουν στο νησί.
Δηλαδή τώρα το δημοτικό θα έχει ένα παιδί, όχι δύο.
Ένα παιδί θα έχει και ένα στον Ήπιο.
Α, μάλιστα, γιατί εγώ νόμιζα τελείωσαν τα δύο παιδιά τον Ήπιαγωγείο και προβιβάζονται στο δημοτικό.
Όχι, το ένα ήταν τον Ήπιο.
Α, άρα αυτή... τρία είναι στο σύνολο, γιατί στο εγώ σύνολο, τα φτιάξα, ναι, τρία και δύο πέντε, το μεγάλωσα, ήμουν πολύ βιαστικός. Εντάξει, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Πάντως, ναι, θα είναι μονοθέσιο, άρα θα προχωράει τη μία τάξη το μεγαλύτερο παιδί και μετά θα έρθει από τον Ήπιο και το άλλο.
Σωστά.
Άρα θα έχει και πρώτη και Δευτέρα, απλώς θα είναι μονοθέσιο, δεν θα
μονοθέσιο
έχει.
Μονοθέσιο, και τη στιγμή που άνοιξε το σχολείο είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Κάποιες οικογένειες της Ψερίμου, οι οποίες ζουν στο νησί της Καλύμνου, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να επιστρέψουν στο νησί και βέβαια να υπάρξουν οι προϋποθέσεις να μπορούν επαγγελματικά να σταθούν, να βιοπορίζονται δηλαδή.
Γιατί για να κάνουν και παιδιά, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται αν δεν μπορείς να κερδίσεις τη ζωή και την καθημερινότητά σου, ειδικά όταν θες να κάνεις και παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το δημογραφικό στη χώρα μας.
Η πατρίδα μας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη.
Πάσχει, έχουμε μείνει πολύ πίσω.
Ναι, ιδίως στις περιοχές οι οποίες πρέπει είναι ακριτικές και οι περιοχές που χρειάζεται να προσελκύσει κανείς κόσμο, πρέπει οι πολιτικές που εφαρμόζονται να είναι ευέλικτες.
Να είναι και γενναία τα κίνητρα, το λέω εγώ ανοιχτά, που μένω εδώ στην πρωτεύουσα, αλλά δεν γίνεται έτσι.
Ας μπορούσαμε τουλάχιστον να δημιουργούσαμε τις υποδομές και τις προϋποθέσεις εκείνες για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Ψέριμος είναι ένα θαυμάσιο νησί, δέχεται καθημερινά αρκετό ημερήσιο τουρισμό. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να επιβιώσει το καλοκαίρι με αξιοπρέπεια. Το χειμώνα τι γίνεται? Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν στην Κάλυμνο. Όταν όμως μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα και γίνομαι πιο συγκεκριμένος, πρέπει να χτιστεί η Ψέριμος, έτσι. Ελάτε λοιπόν να συντομεύσουμε τις διαδικασίες των πολεοδομικών, των ρημοτομικών, των σχεδίων αυτών, να μοιραστεί η γη με προϋποθέσεις και να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν σπίτια και να παραμείνουν στο νησί. Όταν κατοικηθεί αυτό, είναι οι καλύτεροι σύνοριοφύλακες. Όμως, αν πάει κανείς με τις διαδικασίες, από τώρα που μιλάμε θα περάσουν 10 χρόνια και ακόμα θα λέμε τα ίδια, γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες.
Ναι.
Όταν, παράδειγμα, ο προβλήτας είναι σπασμένος, διελειμμένος και τον χειμώνα δεν μπορεί να προσεγγίσει εύκολα ένα σκάφος, πρέπει αυτό να φτιαχτεί. Μα για να φτιαχτεί και να πάμε στην νομιμοποίηση, να πάμε στα λιμενικά έργα, ναι, από τώρα επίσης που μιλάμε, θα περάσουν άλλα 10 χρόνια και ακόμα θα μιλάμε.
Τόσο πολλά είναι τα γραφειοκρατικά για να φτιάξει έναν σπασμένο προβλήτα.
Είναι αρκετά, και μάλιστα όταν οι άνθρωποι για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες εκ των ενόντων έκαναν τα δικά τους έργα, αφού η πατρίδα μας για χύψη λόγους δεν μπόρεσε να τα κάνει, και αφού ήμασταν οι τελευταίοι οι οποίοι ενωθήκαμε και με την Ελλάδα μόλις το 1948, έφτιαξαν εκ των ενόντων όπως μπορούσαν.
Ναι.
Αυτά λοιπόν έχουν γεράσει πια αυτές οι υποδομές και πρέπει να ξαναγίνουν. Είναι αυθαίρετες, που σημαίνει ότι για να μπορεί κανείς να τις επισκευάσει πρέπει να προχωρήσει σε άλλου είδους διαδικασίες, να χαράξει γέλους και παραλίες και όλα τα σχετικά, τα οποία βεβαίως πρέπει να γίνουν, αλλά τα μέτρα δεν χρειάζεται να είναι οριζόντια για όλους.
Ναι.
Άλλα μέτρα.
Άλλες ανάγκες έχει.
Ανάγκες,
ναι,
έχει η Αθήνα, άλλες ανάγκες έχει η Ψέριμους.
Βέβαια.
Και άλλες ανάγκες έχει το Αγαθονήσι.
Εγώ άμα δεν μ' αρέσει και κάτι τέτοιο, μαζεύω και άλλους 100, πάω έξω από το Υπουργείο, τώρα φεύγοντας. Πώς έχουμε εδώ συγκέντρωση για το Ισραήλ και αυτά, και βάζω και τις φωνές. Ο Καλύμνιος ή αυτός που είναι στην Ψέριμο δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να τον ακούμε ευκολότερα και να μην χρειάζεται να φωνάζει, να πηγαίνουμε εμείς. Ναι, σε αυτό είμαι μαζί σας, κύριε Δήμαρχε.
Ακριβώς, πρέπει δηλαδή αυτό που λέμε νησιωτικότητα, να μην κάνουμε μόνο προφορική χρήση της έννοιας νησιωτικότητας, αλλά να τη δούμε.
Μ' άρεσε η διατύπωσή σας, να μην κάνουμε μόνο προφορική χρήση. Πολύ ωραία, αυτό το σημειώσα, το κλέψω για κάποια άλλη φορά. Ναι. Να σημαίνει κάτι στο διατάφτα.
Ναι, ναι, να σημαίνει ακριβώς, και για να μπορεί κανείς να κατανοήσει τι εστί το διατάφτα, θα πρέπει να έχει βιωματική αντίληψη των πραγμάτων. Εμείς δεν λέμε κανείς να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν ανοιχτά αυτιά, να ακούνε, να αφουκράζονται όταν μεταφέρουμε τις ανάγκες των ακριτικών νησιών, για να μπορέσουμε και να έχουμε και κοινή γλώσσα να συνονοούμαστε. Δεν είναι θέμα ούτε πεσημιστική διάθεση έχουμε, ούτε γκρίνια. Απλά είναι θέματα τα οποία, αν δεν αντιμετωπιστούν όπως πρέπει και με τους ρυθμούς που πρέπει, απλά αδειάζει ο τόπος.
Μάλιστα.
Αυτό γίνεται.
Ήσασταν σαφέστατος. Καλή χρονιά να ευχηθείτε στα παιδιά από εμάς και στους γονείς τους. Ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, ο Δήμαρχος Καλυμνίων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας
ευχαριστώ.
Βράδυ.
Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Γεια σου Μιχάλη από την Τρίπολη, και τους δικούς μας χαιρετισμούς, και υγεία ευχόμαστε κι εμείς, και αντευχόμεθα όλα τα ωραία, τα καλά που μας είπε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, το μαρτύρησαν νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Σαν σήμερα γεννήθηκε στο Εδιμβούργο η Σίρλεϊ Μάνσον, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο alternative rock συγκρότημα Garbage. Και για λόγους που εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά αυτοί ξέρουν προφανώς, είναι χαρούμενοι μόνο όταν βρέχει. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ, να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, και για τη βροχή, καλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βροχή όμως από σάτυρα και αστεία και εχμές και τα λοιπά, σε λίγο από το Σίλα Σεραφείμ. Καλησπέρα Ειρήνη από την Πτολεμαϊδα, συγγνώμη δεν σε πρόσεξα πριν.